Viltus solījumi viegli tikt pie lielas naudas, atrast darbu ārzemēs vai nomaksāt kredītu, ievilina fiktīvo laulību slazdos arvien jaunas sievietes, kas lētecīgi piekrīt aprecēties ar Pakistānas, Indijas un citu valstu pilsoņiem, tā legalizējot viņu uzturēšanos Eiropas Savienībā. Fiktīvo laulību biznesa īpaši zaļ Īrijā un Lielbritānijā, valstīs ar lielām imigrantu kopienām un liberālu pieeju laulību reģistrācijai, uz kuriem labāks dzīves meklējumos dodas arī daudz sieviešu no Austruma Eiropas.
Tā dzīve nav absolūti rožaina, ko parasti stāsta tad, kad vervē fiktīvām laulībām.
Sandra Zaltsmane vada biedrību Patvērums drošā māja, kas jau 8 gadus palīdz cilvēku tirdzniecības to starp fiktīvo laulību upuriem no Latvijas. Viņa atzīst, ka šajā laikā upuru profils ļoti mainījies.
Ja es runāju par šodienu, ja biju pa pagājušo gadu, tad tomēr tās ir lielākoties sievietes ar vieglu vai vidēji garīgu apalicību, kuras ir viegli manipulējamas, viegli iesaistāmas šādos darījumos.
Pēc palīdzības drošajā mājā ik gadu vēršas sievietes, kurām fiktīvās laulības pārvērtušās par elli ar izvarošanu, fizisku un emocionālu vardarbību, taču apkarot šo rūpalu nav viegli. Valsts policija pērn ierosinājusi 13 kriminālu procesu par fiktīvajām laulībām. Lai gan pēc likumsargu datiem Latvijā kopš fiktīvo laulību kriminalizēšanas šādu gadījumu skaits mazinājies, vairums Eiropas Savienības valstu fiktīvās laulības uztver kā migrācijas, nevis cilvēktirdzniecības problēmu, tā atzīst projekta Hestija vadītāja Lāsma Stabiņa no Iekšlietu ministrijas.
Eiropas Savienības līmenī nav pētījumu par cilvēktirdzniecības saistību ar fiktīvajām laulībām. Tāpēc mūsu rīcībā nav uz faktiem balstīt secinājumu par šīs problēmas būtību un apmēriem.
Lai to mainītu, Latvija kopā ar Lietuvas un Igaunijas, Somijas, Slovākijas un Īrijas partneriem nākamos 2 gadus īstenos 500 eiro vērtu projektu. Igaunijas nevalstiskās organizācijas dzīvot rītdienai direktore Sirla Blumberga stāsta, ka par naudu precēties ar ārzemniekiem uz Lielbritāniju, Īriju, Kipru un citu vietu brauc arī igaunietis. Taču daudzas baidās vērsties policijā un atklātībā nonāk relatīvi maz lietu. Blumberga domā, ka cīņā ar fiktīvajām laulībām Latvija ir krietni priekšā Igaunijai.
Igaunijā nav plāna, kā novērst fiktīvās laulības. Mums nav bijis arī tādu kampaņu kā Latvijā, kas piesaistīja lielu uzmanību. Tāpēc mēs šo projektu uztveram ļoti, ļoti nopietni un ceram, ka fakts, ka Eiropas Savienība tam ir piešķīrusi lielu naudu, vairos izpratni par šo problēmu arī valdības līmenī. Visi saka, ka prevencija ir ļoti svarīga, bet patiesībā tikai dažām valstīm ir šāda prevencijas stratēģija. Mums arī tādas nav.
No valstīm, uz kurām Austruma Eiropietis visbiežāk pilina slēgt fiktīvas laulības, projektā iesaistījusies Īrija, kurai Latvijas institūcijas jau gadiem lūdz stingrāk vērsties pret fiktīvo laulību biznesu. Pērn Īrijā grozīts likums, kas aizdomu gadījumā par fiktīvām laulībām ļauj to reģistrāciju apturēt un ziņot policijai. Tā skaidro Īrijas nevalstiskās organizācijas Īrijas imigrantu padome pārstāve Helena Rozenstoka armijē.
Unregrettably, there are very few prosecutions of any form of trafficking.
Tomēr jāatzīst, ka Īrijā pagaidām ļoti reti notiesā par cilvēku tirdzniecību, gan piespiedu darba, gan seksuālas izmantošanas un fiktīvu laulību formā. Pie tā Īrijai ir nopietni jāstrādā. Ir svarīgi izprast atšķirības starp vienkārši fiktīvām laulībām, kas ir imigrācijas norma pārkāpums, lai ļautu trešās valsts pilsonim legalizēties Eiropas Savienībā, un fiktīvām laulībām, kas pārvēršas vardarbībā. Mūsu organizācija strādā ar šādiem vardarbības gadījumiem, kur jāpalīdz upurim izkļūt no situācijas un jāpanāk, ka fiktīvās laulības organizators tiek sodīts nevis par imigrācijas likumu pārkāpumu, bet jau par cilvēku tirdzniecību, par ko sots ir daudz lielāks.
Astoņu gadu laikā sociālo rehabilitāciju Latvijā saņēmuši ap 60 fiktīvo laulību upuru, bet te jau pārdienas kāds piezvan uz dienakts atbalsta tālruni 28612120. Nesen drošās mājas speciālistam 1,5 stundu garā sarunā izdevies no došanās uz Īriju atrunāt kādu potenciālo līgavu, kam biļeti jau bija kabatā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.